Nei, en ég ætla nú að ég ætla að segja nú eins og gamall maður sem að ég tala nátt við. Nú ætla ég að batna setningu mínu lagsmaður. Og það er ekki fínt. Að halda áfram með sögun og helg. Og ég er nú ekki annað sagt eins og ég búin. Ég þarf það að fyndi þarna veginn, sjö skeifur og svo ætla ég að geta síðast lýsa svolítið fellinu sem að konan sem að Helga settist að. En svo er það eiginlega, það er ekki, ég hef aldrei getið neina flutninga, hún komst þetta og var alltaf sagt og hún hefði haft gull hörpu með silfur strengjum. Ég eins og vissi, það var hún búin að fara víða veröld, heilsa upp á konunga og eins og hún var alinn upp á birnumjólk og var þetta í tröllaukin og falleg. En svo ég væri hann ekki einu öðru, en svo er það, skal ég segja þér, hvernig sem það var að það er hóll fremst í mínu landi, fyrir neðan Múlan, sem heitir Helguhóll. Helguhóll. Og þar átt að leta hún eitthvað neginn, þar átt hún að vera grafið, þar var hún grafinn. En hvernig sem það mátti vera, sko, hún er vel tokkuð, þó hún væri sér svo norskan útlegi og veðurfræðingur og fór, var búin hann all landi, sko. En ég er svo að sleppa því, en það var, svo er það þessi saga, hún fylgir þessu, að það er langt síðan, að það var á þessum hól, var smalahús. Og þetta er maður sem það að það er nú þjætt fílt þarna, dáldið. Það Guðni gamli skáld þarna frá Dunkarbakka. Ég held að ég ætla að fara með, veit ekki, því mann vísuna. Smalar hóló fundust fimm. Fjörugt ólu gaman, árdar sól og elli grimm eiga stóla saman. Mér fyrst góð þessi vísa. En hvernig sem það var, það var í langt, það var búin að gleyma þess allir, að það var smalið á Dunkarbakka. Hann fær það á heilan, að hann dreymdi oft í Helgu. Og hún hafði svo baug, enna gull baug, stóran og sveran um hendina og allir gulli. Svo fenn að dreyma kellinguna. Svo gera það sem hann tekur með sér reku hann sat hjá þarna. Hefði hús þarna, þessi strákur og mættu þarna á Helguhól. Jæja, hann hefði með sér reku og hugsa nú hvað sé nú líklegast að grefur. Og þá veltur gullhringur í höndinu rónum. Hann var að uppgefa strákurinn, hann hamaðast í þessu, hann taldi alveg víst að þarna væri gullbaugur og mikið gull, það var allt gull, dreymið gull. Og svo sofnaði hann út. Sofna hann út af eftir þetta erfiði og hafði nú, þóttist nú heldur hafa veitt vel. En þá byrtist nú Helga, eða nú heldur ægileg í augum. Og segist, hann eigi það nú ekki, hún eigi ekki skilið af honum að hann skulle ræna sig gullinu sínu. Því að hann hafi nú oft á tíðum sofnað í hjásettinu, það þetta nú voðaleg skömm bæði fyrir og setna. Og hún stuggaði þá fínu, eða ánum. Og hún sagði það og byrsti sig og stráku að hrættur að ef hann skilaði ekki gullinu sínu, eða bögnum, þá skildi hann hafa verrað. Og hann var alveg hrættur strákurinn. Og þegar hann búin að koma til, svo búin að vaknaður, sko. Þeir eru kannski eitthvað líkt í um daginn, það þá hitti mig fyrst. Já, hann grefur þetta letur á sama stað, alveg hreint og sléttað yfir svo engin hérna. Og engin hefur átt við þetta síðan. Það var trúa svo skarpt og það ekki eiga neitt við þessum hól. Hún átti að eiga sjálf.
Það er blefðið henni.
Ég skal ekki segja nema því að þetta er nú ekki stórt að grafa. Ef þetta væri eitthvað kringjala. Mm-hmm. En ég fann nú þetta. Það var sér leið. Sjö skeifur. Nú og svo smá sylgu. En allir týnt. Allt er týnt. Nema þetta sem ég gaf. Það er nefnilega ómöld að segja frá því. En annars var ég nú aðeins í natin að hýrða svona gamalt sem að hefðum dóldið áhuga því. Mm. Nú að þessi saga er nú ekki lengri. Ekki það ég man.
En hver sagði þér þess að sögu?
Það eru svo margir. Það er kellingar, það er nú föður systir mín sem var minnug.
Hvað hét hún?
Anna.
Hversdóttir?
Gunnarsdóttir.
Hvar bjó hún?
Hún bjóða dungt. Við varum þarna sittkur veginn.
Já. Og fleiri, manstu þetta fleiri?
Já, það var nú kelling, já. Já, það er nú helst að við nefna hérna Gunnlaug Guðmundsson. Hann var skilliskafl. Hann sagði mér þessu.
Já, gekk hún dálítið í sveitinni?
Sagan, já.